Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 22. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Hapšenje članova jednog od kotorskih kriminalnih klanova najjači udar mafiji u protekloj deceniji, ocijenio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Uprava prihode i carina podnijela Privrednom sudu predlog za pokretanje stečaja u kompaniji Vectra Boca, pišu vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 53 pacijenta zaražena virusom korona. Vlada Srbije postigla dogovor sa freelancerima. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Alekseja Navalnog. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević saopštio da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik Kavačkog klana, čiji navodni vođa Slobodan Kašćelan od juče u pritvoru.
Da policija traga za Radojem Zvicerom, da će biti, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica, to je odgovor na vaše pitanje.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete i šta u Srbiji kažu neki od onih koji koriste proizvode od kanabisa u medicinske svrhe.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napade rešio. Tri puta su me hapsili zbog leka.
Kako u Bosni i Hercegovini funkcioniše aplikacija koja obavještava o minskim poljima? Direktor Centra za uklanjanje mina Saša Obradović.
Služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hapšenje članova jednog od kotorskih kriminalnih klanova najjači udarac mafiji u protekloj deceniji, ocijenio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović i poručio da u Crnoj Gori nema više nedodirljivih. Abazović je na konferenciji za novinare, organizovanoj povodom hapšenja više osoba, čestitao u ime vlade svima koji su u toj akciji učestvovali. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević kazao je da je u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom podnijeta prijava protiv 14 osoba, od kojih su oduzeta sredstva za komunikaciju i osmatranje, eksplozivna naprava i automobili. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović rekao je da je zadovoljan i ponosan što je tom akcijom rukovodio novi menadžment i dodao da očekuje da će ovi rezultati biti zabilježeni u non-paperu za Crnu Goru. Uprava prihoda i carina podnijela je Privrednom sudu predlog za pokretanje stečaja u kompaniji Vectra Boca, pišu vijesti. Uprava je predlog podnijela na osnovu zakona o stečaju, kojim je povjeriocima omogućeno da traže uvođenje klasičnog stečaja kroz bankrot ako stečajni dužnik ne postupa po planu ili postupa suprotno planu reorganizacije koji ima jačinu sudske odluke. Privredni sud bi u narednih nekoliko dana trebalo da odluči o tom zahtjevu. Dospjele, a neizmjerene obaveze prema upravi, kako je definisano planom reorganizacije, iznose 1.300.000 eura. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožene 53 pacijenta zaražena virusom korona. U kliničkom centru, kako su kazali, nalazi se 108 pacijenata koje imaju COVID-19. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 2900 slučajeva zaraze koronavirusom. Prvom dozom vakcinisano je oko 40.000 građana Crne Gore. Viši tužilac u Jagodini, Radoslav Vučković, izjavio je da nema osnova da se postupak o navodima da je predsjednik Skupštine opštine Jagodina Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice, prebaci na tužilaštvo u nekom drugom gradu. Vučković je za list danas rekao da bi to mogao da učini samo koliko bi mu naredio neki nadređeni tužilac. Da bih tražio da se slučaj sa tužilaštvo u Jagodini prebaci na neko drugo, morao bih da ispunim uslove za to. Recimo da dokažem da sam pristrasan, da sam u rodbinskim vezama sa licima koja se u ovom slučaju pojavljuju i slično. S obzirom na to da te uslove ne ispunjavam, nemam osnova da tražim izuzeće, pojasnio je Vučković. Tužilaštvo u Jagodini je posle samoinicijativnog odlaska Markovića i davanja izjave pokrenulo postupak u slučaju podvođenja maloljetnica. Takve optužbe na račun Markovića iznijela je 19. aprila potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinka Tepić. Ona je na konferenciji za novinare prikazala video svedočenje bivšeg radnika hotela u Jagodini koji tvrdi da je Marković podvodio maloljetne djevojčice i da su na tim žurkama prisustvovali i visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Antić. Marković je odbacio optužbe i nazvao ih najgnusnijim lažima. On je najavio da će 400 žena iz Jagodine tužiti potpredsjednicu stranke Slobode i pravde zbog iznošenja takvih optužbi. Vlada Srbije postigla je dogovor sa predstavnicima udruženja freelancera i udruženja radnika na internetu u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza predstavnika te industrije, saopštila je Vlada Srbije. Kako se navodi, vlada je prihvatila predlog udruženja da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43% na 50%, kao i to da im se omogući upisivanje radnog staža s razmjerno uplaćenom dijelu obaveza. Vlada je saopštila da su se tim dogovorom stekli uslovi za prestanak protesta freelancera. Ruska policija privela je više od 1.500 ljudi širom te zemlje tokom protesta na kojima su građani zahtijevali puštanje zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog. Protesti u Rusiji organizovani su nakon informacija da je Navalnom zdravstveno stanje pogoršano nakon što već treću sedmicu štrajkuje glađu. Hiljade građana od Vladivostoka na Dalekom istoku do Kaliningrada na Baltičkom moru pridružile su se protestima 21. aprila koje su organizovali čelnici Navalnjeve fondacije za borbu protiv korupcije, a koji se plaše da će kritičar Kremlja biti nepopravljivo oštećen ako ne dobije adekvatan medicinski tretman. Demonstracije širom Rusije organizovane su samo nekoliko dana nakon što su vlasti preduzele korake za zatvaranje fondacije za borbu protiv korupcije, tvrdeći da je to ekstremistička organizacija. Navalnjeva fondacija godinama je potresala Kremlj svojim video istragama koje su otkrivale neobjašnjivo bogatstvo najviših zvaničnika, uključujući predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik Kavačkog klana, čiji navodni vođa Slobodan Kašćelan od juče u pritvoru. Knežević je na konferenciji za novinare, organizovanoj povodom privođenja navodnih članova Kavačkog klana, izjavio da je za Zvicerom raspisana potjernica. Iz policije najavljuju da će se u narednom periodu fokusirati i na Škaljarski klan i druge kriminalne grupe u Crnoj Gori. Konferenciju pratio Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović čestitao je upravi policije i specijalnom državnom tužilaštvu koji su učestvovali u akciji hapšenja članova jednog kriminalnog klana. Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije tu akciju opisao kao najjači udarac koji je država zadala mafiji u protekloj deceniji. Potpredsjednik vlade poručio je da nema nedodirljivih i da hapšenje članova Kavačkog kriminalnog klana ima međunarodni značaj te da su već dobili pohvale sa međunarodnih adresa. Podsjetimo, nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Slobodanu Kašćelanu, navodnom vođi Kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, kasno sinoć, određeno je zadržavanje do 72 sata. Zadržavanje je određeno i ostalima koji su prije dva dana uhapšeni u policijskoj akciji u Kotoru. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević je na konferenciji za novinare za Radio Slobodna Evropa saopštio da policija intenzivno traga za Radojem Zvicerom, protiv kojeg je uz još 13 osoba podnijeta prijava zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u saizvršilaštvu i ubistvo u pokušaju.
Pa evo, mogu dati sebi za pravo, iako smo inicijale pominjali, da vam kažem da sad da policija traga za Radojem Zvicerom, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica, to je odgovor na vaše pitanje.
Knežević je saopštio da će policija u narednom periodu krenuti u akciju i protiv Škaljarskog klana i drugih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori.
Fokus je posebno sad će biti stavljen na druge kriminalne klanove i grupe koje, znači, fokus svojih aktivnosti je usmjeren u Crnoj Gori. Na njihove aktivnosti će biti usmjerene van teritorije Crne Gore, isto sa međunarodnim partnerima, da imamo jednu sveobuhvatnu sliku i da u narednom periodu da će biti proaktivni, kako sam rekao sam već, preventivni, a tako će biti i represivni rad prema svim kriminalnim grupama i te grupe koje ste vi pomenuli, i svakako na nezahvalnoj poziciji, ali sam optimista da će biti tu pomaka u smislu određenih, da će biti fokus na prikupljanje dokaznog materijala i pokušaja svakako procesuiranja tih lica, kako pripadnika, tako i lidera tih grupa.
U crnogorskoj policiji nemaju precizan podatak o broju ubijenih članova kriminalnih grupa koji su stradali u međusobnim obračunima od 2014. godine do danas. Knežević procjenjuje da je u pitanju 50 ubistava.
Nezahvalno je sad, jer sad ću vam reći, u početku je teritorije Crne Gore bilo obračun za kriminalne grupe. Onda ste svi svjesni činjenice da je taj fokus, znači da je kriminalni rat zahvatio i ostale zemlje, kako u regionu, tako i u Europi. Ali nezahvalno je da li je bilo u Crnoj Gori, da li u zemljama, regionu, da li u Europi. Jer mi sad, obično kad možemo da kažem, ajde sad koliko je bilo u Crnoj Gori, koliko je u regionu, koliko je ukupno bilo, ali možemo, evo, da kažem neku procjenu, pa evo neka i pogriješim, da je bilo oko 50 žrtava u obračunu kriminalnih grupa.
Pomoćnik direktora policije kazao je da za određeni broj osoba koje su u bjekstvu imaju saznanja i u kojim državama se nalaze i da intenzivno sarađuju sa partnerskim službama na njihovom lociranju i hapšenju.
Određena lica se nalaze već jedan period van teritorije Crne Gore. Imamo saznanje možda i u kojim državama se nalaze, intenzivno sarađujemo sa partnerima, pogotovo sada u cilju njihovog pronalaska. Za određeni broj lica, jedan manji broj lica, mislimo da se možda i nalaze na teritoriji naše zemlje i preduzimaju se sve mjere policijske u cilju njihovog lociranja i lišavanja slobode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Iako su Ujedinjene nacije krajem prošle godine skinule kanabis sa liste narkotika, zakon u Srbiji i dalje ovu biljku drži u rangu droge kao što je heroin. Mnogi ljudi, međutim, koriste derivate kanabisa za liječenje različitih bolesti i zbog toga dolaze na udar zakona. Dušan Komarčević razgovaruje sa nekim od njih.
Tri puta su me hapsili zbog leka.
Priča za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mrđić, 58-godišnji Beograđanin koji je prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog posjedovanja i uzgajanja marihuane u medicinske svrhe. Dragoljub pati od epilepsije i, kako kaže, godinama unazad se leči uljem na bazi marihuane.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napade rešio, znači prestao sam i dobijati.
Posredstvom nevladinog udruženja Inicijativa za legalizaciju marihuane u Srbiji, kraće IRKA, koja okuplja teško obolele koji se leče kanabisom, Mrđić je Ministarstvu zdravlja 2015. poslao molbu kojom je zatražio dopuštenje da se leči kanabisom koji se u Srbiji smatra ilegalnom psihoaktivnom biljkom. Međutim, odgovor nije dobio.
Ja sam uhapšen u februaru mjesecu 2017. godine. Znači, negdje po ponoći došli kod mene u kuću, napravili su pretres, oduzeli su mi 88 grama upravo ubranog cveta. Znači, 7 dana pre toga je ona ubrana, osušila se i spremana je bila za pravi lek jednostavno. Skoro sam završio suđenje s tim što sam dobio 3,5 godine zatvora. Advokatice ja smo predali apelacionom sudu, žalbu na ono što ja ne tužila čekao i sad čekam njihov odgovor.
Kaže Mrđić. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je 20. aprila da će Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovati odluku Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal da se marihuana skine sa liste narkotika. Ta odluka doneta je decembra 2020. godine.
I naravno mi kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovat ćemo sve ono što su rekli Ujedinjene nacije. Već radimo na tome, nemamo ni jedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli, ali da ne ugrožavamo ni naše građane, ni naše zakonodavstvo.
Rekao je Lončar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom zdravlja Severne Makedonije Venkom Filipčetom. Komisija UN za opojne droge uklonila je početkom decembra prošle godine kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u četvrtoj kategoriji prema jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Na taj način komisija je postupila po preporuci Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima IRKE, više od 20 članova ovog udruženja bilo je na udaru krivičnog zakonika u posljednjih 5 godina. Za neovlašćeno posjedovanje opojnih droga kazna može biti i do 10 godina zatvora u zavisnosti od količine koja je pronađena. Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Miloš Simić, predsjednik udruženja IRKA, kaže za Radio Slobodna Evropa da država kasni kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva.
Po obavezujućoj odluci Ujedinjenih nacija, Srbija je praktično od januara u obavezi da primjenjuje novu listu Ujedinjenih nacija. Nažalost, to se još nije desilo. Komisija se sastala tek početkom aprila i na naše veliko iznenađenje konstatovala da su zapravo nestručni da bi uskladili domaću listu sa listom koja je obavezujuća za Srbiju. Tako da se trenutno nalazimo u nekom pravnom vakumu sa vrlo ozbiljnim posledicama, posebno po pacijente.
Biljka kanabis u osnovi je sačinjena od dva jedinjenja, kanabidiol, kraće CBD, i tetrahidrokanabinol, kraće THC. Potonji ima psihoaktivno dejstvo i ilegalan je u Srbiji, dok upotreba proizvoda na bazi CBD-a nije regulisana zakonom. Oba elementa koriste se u terapijama različitih bolesti. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. CBD se pokazao efikasnim u lečenju epilepsije, a benefite je imao i u terapiji multiple skleroze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, psihoza, anksioznosti, depresije i kancera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
UNDP, program Ujedinjenih nacija za razvoj, i Evropska unija napravili su elektronsku aplikaciju koja obavještava o minskim poljima. Kako iz Sarajeva prenosi Marija Arnautović, korisna je gorskim službama spašavanja, planinarima i turističkim radnicima. U Bosni i Hercegovini 957 kvadratnih kilometara ili skoro 2% teritorije još uvijek je pod minama.
Arina Bešlogić je prije dvije godine tokom noćne potrage doslovno prošla kroz minsko polje. Ona je volonterka u Gorskoj službi spašavanja u Sarajevu. Srećom, u toj akciji niko nije povrijeđen.
Smo doslovno kroz tranšeje prolazili, sutra ujutro kad smo se približili, vidjeli smo da je bilo tako tih neeksplodiranih ubojnih sredstava okolo, mi smo doslovno preko toga prelazili. To je doslovno linija razgraničenja, prva linija jer smo bila tu u ratu.
To mjesto je u međuvremenu očišćeno od mina, a danas bi bilo drugačije, kaže Arina, jer članovi Gorske službe spašavanja mogu da koriste aplikaciju BH Mine Suspected Aries, osmišljenu upravo da na vrijeme upozori na sumnjiva i nepristupačna minska područja u Bosni i Hercegovini.
Aplikacija nas upozori, ne znam, možemo označiti, jer na kilometar, na tri smo blizu minskog polja, da znamo da se ne krećemo u tom pravcu, da možemo se reorganizovati ili kako nešto.
Aplikacija je rađena u sklopu velikog projekta koji je inicirala Evropska unija, a čiji je cilj da osvježi mapiranja svih trenutnih minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini. Riječ je uglavnom nepristupačnim terenima kojima se kreću planinari, lovci, šumari, ali svi oni koji organizuju turističke posjete uglavnom planinama u Bosni i Hercegovini. Do sada je aplikaciju koja je kreirana prošle godine i predstavljena u novembru skinulo i koristi 3000 ljudi. Logistička podrška za pravljenje i osmišljavanje aplikacije bio je UNDP, kaže Slobodan Tadić, šef sektora za pravdu i sigurnost u toj organizaciji.
Kroz tu modernizaciju informacijonog sistema došli smo i do ideje i spoznaje da bi jedna ovakva aplikacija za mobilne telefone i za Android i za iOS bila jako korisna Bosni i Hercegovini i svim građanima Bosne i Hercegovine, koji bi imali višestruku mogućnost upotrebe ove aplikacije u svim ostalim društvenim sferama.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, aplikacija upozorava na način koji se treba odnositi prema njemu. Vlasnik aplikacije je Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Direktor tog centra, Saša Obradović.
Ta aplikacija nam je veoma značajna iz razloga što je koriste planinari, ljudi koji se kreću po prirodi, na aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Slobodan Tadić iz UNDP-a objašnjava.
Mislim, trenutna situacija sa minskim poljima u Bosni i Hercegovini je ta da su ostala minska polja koja nisu bila, da kažem, dostupna ljudima toliko, znači jako puno šume je obuhvaćeno kroz ovu aplikaciju. Tako da sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izradili jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom, kako bi oni mogli da organizuju i da na planski način rade tijek šuma, a da ne ugrožavaju svoje ljudstvo, to je svoje radnike koje rade u šumarijama.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 kilometara kvadratnih ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kada je najavljeno osnivanje novog fudbalskog turnira Evropske super lige u noći između 17. i 18. aprila, Evropa i cijeli svijet govore o tektonskim poremećajima u najvažnijoj i sporednoj stvari na svijetu. Pitali smo Sanjena Latifića, fudbalskog kolumnistu iz Sarajeva, sa kojim je razgovarala Asija Hafner, zašto je došlo do ove ideje koja je propala za 48 sati, ali i šta se može očekivati dalje.
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci i koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Europe, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropskih klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja. Zbog pandemije, a i zbog toga što je sve neko naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barceloni. To je ugovor zadnji koji je potpisao. Ali imamo igrač Tadina Azara koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično. Tadina Azara je bio jedan najboljih igrača u engleskoj premier ligi. Kako je došao u Real, prvo se udebljao 5 kila, pa je bolestan, pa je povrijeđen. Dakle, fudbalskim rječnikom rečeno, potpuni flop, promašaj, nikako ne igra i prima 520.000 funti sedmično. Mislim da je najveći problem to što ovi iz najbogatijih klubova žele da se ostane isto kao što je bilo prije korone i da oni stalno imaju taj budžet da mogu toliko plaćati, toliko zarađivati. Plaćati igrače kako bili dobri, najbolji, osvajati trofeje i biti i dobivati profit od svih ovih drugih stvari koje idu u fudbal.
S obzirom da su Englezi odustali, da li je sad to uopšte postalo izvodivo?
Pa šta je da izvodio, u 48 sati se potpuno promijenila situacija, svi šest engleskih klubova je jučer izašlo iz te klike. Jutrošnje vijesti govore da se Inter, milanski, sprema da učini isto, a ovi super lige su dali saopštenje da su on to morao raditi, pokrenuti cijelu stvar u UEFA-nog takozvanog monopolističkog odnosa prema fudbalu, u čemu ima istine i zbog toga što je fudbal došao do neke granice da ne može dalje. Mislim da neće krenuti ta liga, ali je sad veliko pitanje šta će se dešavati u tim klubovima, jer se drma stolica skoro svim tim vlasnicima, pogotovo i engleskih klubova koji su naknadno izašli, znači Chelsea, mislim, i Manchester City nije sporno, a je izvršni direktor fudbala Manchester Uniteda dao ostavku. Liverpool navijači ne žele da vide više ovog Harrya. No mogu se da se promijeni potpuno slika svega, da ti vlasnici budu natjerani da izađu, pa onda ti klubovi više nemaju novca da ostanu u vrhu, ali mislim da se nešto mora promijeniti i da ta neka borba za promjenu fudbala mora biti borba za promjenu kompletnog svijeta koji je nekako nakaradno postavljen i djeboličan postav još davno prije korone.
Cijeli intervju sa Sanjinom Latifićem potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Novoimenovani češki ministar vanjskih poslova, Jakub Kulhanek, rekao je da će oko 60 članova osoblja ruske ambasade biti protjerano ukoliko Moskva bude ignorisala rok da omogući povratak češkim diplomatama koji su protjerani kao odgovor Moskve. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi o, između ostalog, ruskoj umješanosti u eksploziju iz 2014. godine pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine. Una Čilić.
U subotu 19. aprila 18 ruskih diplomata koje su Česi identifikovali kao obavještajne operativce protjerani su sa svojih pozicija u Pragu, što je Moskvu navelo na odmazdu i protjerivanje 20 zaposlenika iz ambasade Češke u Moskvi. Češka je ranije dala Rusiji rok do danas da omogući povratak čeških diplomata koje je protjerala kao odgovor na protjerivanje ruskih.
Saopštio sam ruskom ambasadoru da Ruska federacija ima rok do sutra u 12 sati da primi sve protjerane diplomate u Moskvu. Ako to ne učini, odlučit ću da se smanji broj ruskih diplomata u Pragu, tako da odgovara sadašnjem stanju u češkoj ambasadi u Moskvi.
Rekao je novinarima novi češki ministar vanjskih poslova Jakub Kulhanek. Češko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u njihovoj ambasadi u Moskvi nakon izbacivanja sada ima 5 diplomata plus 19 pripadnika drugog osoblja. Ruska ambasada u Pragu ima 27 diplomata i 67 drugih članova. Obje zemlje imaju konzulate u drugim gradovima.
S obzirom na razliku u veličini ambasada, protjerivanje 18 ruskih agenata neće ugroziti funkcionisanje ruske ambasade u Pragu, dok je reakcija ruske strane bila neprimjerena i paralisala je rad naše ambasade u Moskvi.
Rekao je Kulhanek. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine, stavljajući ovu zemlju u središte rastućih napetosti Moskve i Zapada. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je danas da će razgovarati sa češkim ambasadorom kako bi iznijeli, kako je rekla, aktivnosti koje bi mogle biti poduzete ukoliko Prag krene sa određenim radnjama. Kulhanek, koji je preuzeo funkciju Češkog ministarstva vanjskih poslova jučer, rekao je također da je razgovarao sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom i da planira razgovarati sa ambasadorima NATO članica kako bi iznio detalje eksplozije iz 2014. godine u kojoj su dvije osobe smrtno stradale i za koju je rekao da se radilo o neviđenom zadiranju u češki suverenitet. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je dan ranije da Unija izražava punu solidarnost sa Češkom republikom, da podržavaju aktivnosti koje su poduzele njene vlasti do sada i spremni su podržati daljnje napore kako bi odgovorni bili izvedeni pred lice pravde. Kreml je odbacio praške, kako su rekli, neutemeljene optužbe i nazvao njihove poteze nerazumnim i štetnim za bilateralne odnose. Kao rezultat nesuglasica, vlada Češke je već odlučila eliminirati rusku državnu korporaciju Rosatom iz tendera vrijednog više milijardi dolara za izgradnju nove jedinice u Dukovani nuklearnoj elektrani. Ministar unutrašnjih poslova Jan Hamaček, koji je vršio dužnost ministra vanjskih poslova, rekao je da Prag također više neće razmatrati kupovinu ruske vakcine Sputnik V. I onako pogoršani odnosi Rusije i Češke ušli su u fazu pravog diplomatskog rata kada je Češka iznijela da ima dokaze za osnovanu sumnju da su dvojica agenata ruske službe GRU, isti koji se sumnjiče za pokušaj trovanja bivšeg ruskog agenta u Velikoj Britaniji Sergeja Skripalja, umješani u eksplozije u skladištu municije na jugu Češke 2014. godine kada su poginule dvije osobe.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Hapšenje članova jednog od kotorskih kriminalnih klanova najjači udar mafiji u protekloj deceniji, ocijenio potpredsjednik vlade Vritan Abazović. Uprava prihode i carina podnijela Privrednom sudu predlog za pokretanje stečaja u kompaniji Vectra Boca, pišu vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 53 pacijenta zaražena virusom korona. Vlada Srbije postigla dogovor sa freelancerima. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Alekseja Navalnog. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.